Вы слушаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Лакафарба и шкловолокно могут надалей гандлявать с Америкой. Змякчение санкций протягнутое. Редакции незалежных выданий консультуются с юристами, как поставиться до попереджения у Министерства информации. У 13 человек, что померли от пневмонии, знойдены вирус свиного гриппу. Это и иншее. Пошли на вино.
У Праской студии Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня у свете. У Брюсселі на саміті Еўразвязу сьогодні розглядається питання адносно першого керівника Ради Еўразвязу. Гэта пасада прадугледжаная недавно ратыфікаваным Лісабонскім пагадненнем аб рэформе структураў Еўразвязу. Паводле некаторых крыніцах у дыпламатычных колах старшынства Еўразвязу мае намер прапанаваць пасаду прэзідэнта бельгійскаму прэм'еру Герману Ван Ромпею, а ў якасці высокага кіраўніка па пытаннях знешняй палітыкі комісару гандлю баронесі Кэтрин Эштон. У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістана Хамида Карзая. На цырымоніі прысутнічалі больш за 500 чалавек, у тым ліку 100 замежных гасцей. У сваёй прамове Карзай адзначыў, што ў Афганістане традыцыі беззаконня скончыліся і што ў якасці міністраў будуць прызначаныя кампетэнтныя, прафесійныя і здольныя служыць нацыі адмыслоўцы. Дзяржсакратар США Хіларі Клінтон вітала абяцанні Карзая ўзмацніць барацьбу з карупцыяй, якія прагучалі ў часе яго інаўгурацыі. Яна сказала, што была радая пачуць тыя апладысменты, якія прагучалі пасля ягонай прамовы адносна карупцыі і беззаконня. Десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда, каб узять удзел у пахавальной процессии кіраўніка сербской православной церкви патриарха Паула. И он помер у неделю после протяглой хворобы во узросте 95 годов. Патриарх закликал своих громадянов для примирения. На час его кіравання пришлися и адраджэння, и крывавыя этнічныя конфликты, якія суправаджалі распад былой Югославии у 1990-е. Израильская авиация нанесла удар у полосе Газа. Объектом была обрамленная фабрика по вырубу зброи. Про это поведомило израильское командование. Разбураны так само два туннеля, из яких на территории Египта шли нелегальные поставки зброи, боеприпасов палестинским боевикам. Конституционный суд России заборонил применение смертного покарания у Российской Федерации от 1 студ.